Pak Rai Rangkuti, selamat pagi.
Pagi.
Apa kabar, baik?
Baik, Rizal.
Terima kasih waktunya. Kami berdiskusi tentang Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang baru saja dirilis oleh Bawaslu. Dan hasilnya cukup membuat kita harus waspada karena beberapa hal kita catat, misalnya tidak ada satupun daerah yang aman dari politik uang. Kemudian ada juga catatan soal netralitas ASN menjadi catatan juga, termasuk ancaman dari sisi keamanan, termasuk dari ujaran kebencian serta SARA. Pak Rai Rangkuti, bagaimana Lingkar Madani mencermati ini? Apa saja hal krusial yang perlu diperhatikan dan harus berbuat apa nih kita semua?
Sebetulnya nggak ada yang baru dari temuan itu ya.
Okay.
Tapi dalam semua tahapan pelaksanaan pemilu kita, entah pemilu nasional, kalau kemarin masih ada pemilu legislatif, sekarang dipisah dengan pemilu pilpres misalnya, kerawanan-kerawanan seperti itu selalu jadi bahan pertimbangan kan. Jadi sebenarnya tidak, ya itu menurut saya kerawanan klasik itulah sebenarnya ya.
Okay.
Tapi kan syukurnya sejauh ini juga tidak ada hal-hal yang apa namanya ya, yang syukurnya kita sejauh ini hal-hal yang kita khawatirkan itu juga tidak jadi persoalannya. Karena pada faktanya makin hari makin kesini, masyarakat kita justru sebenarnya makin terlatih ya untuk berbeda pendapat gitu. Memang ada yang siklusnya naik, ada yang siklusnya turun. Nah, cuma secara umum siklusnya sih turun menurut saya ya.
Siklusnya ada yang turun.
Kecuali satu, yaitu isu SARA. Nah, yang lain tuh uang sih okay, tetap. Tetapi pada pengaruhnya pada pemilih sebenarnya makin kecil gitu. Jadi uangnya tetap besar ya, macam-macam dan sebagainya itu, tapi efeknya kepada para pemilih juga makin kecil sebenarnya. Nah, jadi artinya 9 dari 10 orang terima uang, tapi hanya satu yang mau milih atas dasar uang itu, kira-kira gitu loh. Itu yang apa namanya, yang saya sebut efek dari pengaruh politik uang itu sebenarnya makin kecil. Nah, kalau konteksnya dengan keributan gara-gara politik uang itu makin tidak mungkin gitu. Kan nggak ada TPS yang dibakar karena misalnya caleg nggak mau bayar pemilih yang sudah milih dia kan, kira-kira gitu ya. Nggak ada peristiwa itu kan sebenarnya gitu. Jadi ya maksud saya ini memang kerawanan klasik yang selalu kita kata-katakan, tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya makin hari makin waktu masyarakat kita terlatih gitu ya. Dan oleh karena itu hampir di dalam semua perhelatan pemilu ya, dari pilkada 2017, pilkada serentak 2018, dan mudah-mudahan 2019 ini juga akan bisa kita lalui dengan sebaiknya gitu. Kecuali menurut saya pada dua hal ya. Pertama, isu SARA yang makin berkembang ya, makin meningkat gitu. Nah, yang kedua adalah justru kebijakan Bawaslu yang menentang putusan KPU yang menetapkan mantan napi koruptor terlibat di dalam pemilu gitu loh. Nah, yang justru tantangan kita sebetulnya itu, kerawanannya itu. Jadi bukan pertahapan, kerawanannya pasca pemilunya gitu loh. Itu ya? Ya, yang terpilih kembali koruptor kan, gitu ya.
Menarik.
Atau ya hasil dari pilkada adalah kepala daerah yang tidak cakap kan, kira-kira gitu. Itu sebetulnya itu yang jadi apa nama kerawanan yang justru yang berat menurut saya.
Oke, baik. Berarti menarik nih kalau menurut Anda ini klasik gitu, justru masyarakat kita udah terbiasa begitu. Jadi yang mulai belajar, banyak belajar justru masyarakatnya, sementara elitnya banyak belajar.
Iya, elitnya tetap seperti yang lama ya, pola yang lama. Itulah makanya sejak 2004 saya sudah menulis sebetulnya ya. Saya tulis ya, masyarakat kita berubah, partai politik jumud istilah saya.
Wow.
Jumud itu kan artinya kondisi yang secara faktual dia lihat ada perubahan tapi dia enggan untuk berubah, itu namanya jumud.
Ya
kan? Nah, jadi dia tetap dengan gaya yang lama tapi dia tahu bahwa sebetulnya ada perubahan di luar gitu. Dan tidak mau ikut perubahan itu, dia dengan sifat yang lain. Nah, akhirnya kemudian kita lihat kan partai masyarakat tinggalin partai.
Menarik. Nah, Pak Rai Rangkuti, saya bersama juga Pak M. Afifuddin di saluran sebelah, komisioner Bawaslu RI. Pak Afifuddin, selamat pagi.
Pagi, Mas Rani, pagi.
Apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Baik.
Bersama Pak Rai Rangkuti juga dari Lingkar Madani di sebelah. Yang pertama saya ingin menyampaikan tadi Pak Rai Rangkuti mengatakan kalau tahapan ini kerawanan tuh klasik lah, dari dulu sudah terjadi, cuman justru masyarakat yang belajar, banyak belajar sehingga nggak bisa mengurangi efek buruknya, justru elit yang tidak banyak belajar jumut, kata Pak Rai Rangkuti. Tapi saya mau konfirmasi ke Bawaslu, kalau kata Pak Rai Rangkuti yang bermasalah bukan tahapannya, justru pascanya ketika Bawaslu meloloskan gitu caleg yang kemudian sebelumnya adalah mantan koruptor. Gimana Pak Afifuddin?
Tidak ada yang meloloskan. Itu pemahaman atas undang-undang yang sama-sama harus kita hormati, kan? Saya kira diskusinya sudah selesai itu. Kalau pemahaman kita atas undang-undang sudah selesai, ya sudah, itu yang kita terapkan, itu saja. Kalau mau merubah, berubah undang-undangnya, kan gitu.
Oke.
Kalau itu udah clear lah, bahwa ada catatan atas kurang lebihnya, ya wajar. Tidak ada semua peraturan itu sempurna.
Oke.
Kita harus merubah dari alur di mana memang itu bisa dirubah. Kalau memang berubahnya harus lewat undang-undang, ya lewat undang-undang. Kita ini kan disumpah untuk menjalankan undang-undang.
Pak Rai Rangkuti, jadi udah selesai diskusinya, jadi bukan meloloskan, itu adalah pemahaman atas undang-undang.
Ya memang sudah selesai, karena sudah diputuskan untuk dinyatakan dicabut kan. Tetapi tentu saja efek dari itu ya, yang terlihat kemudian caleg-caleg mantan napi koruptor ya kembali terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Dan kemungkinan dan punya potensi untuk terpilih kembali. Jadi mekanisme yang diharapkan dari pelaksanaan pemilunya nggak berjalan sebenarnya gitu. Dan nggak ada upaya untuk menjadikan itu sebuah gerakan yang sama-sama kita kawal, di mana ya koruptor masa ikut lagi dalam pemilu, kan kira-kira gitu loh.
Pak Afif, gimana kebelakangnya menjadi pertimbangan juga?
Ya, kalau kita kembali diskusi itu panjang lagi. Begini, kan selesai sudah bahwa pengaturan hak memilih dan dipilih seseorang hanya bisa dibatasi dengan undang-undang dan putusan pengadilan. Kalau ada pihak yang kemudian menyoal itu, mari sama-sama kita lihat pemahamannya atas undang-undang.
Tapi bahwa dampak ke belakang ada catatan, Pak Afif juga menerima itu.
Kita harus sama-sama melihat bahwa proses demokratisasi ini ya masih banyak kurangnya, Di antaranya bisa jadi ya salah satunya di poin-poin yang ada di undang-undang itu ya. Ketika proses perubahan itu ya sama-sama kita kawal. Jangan lantas kemudian orang yang taat atas aturan dianggap koruptor.
Artinya Anda sepakat juga ada perubahan undang-undang itu ya?
Setuju
tapi sekali.
Itu bukan domain kami sebagai
pelaksana. Gitu Pak Rai, jadi sepakat kita sama sebetulnya ujung-ujungnya ya kan?
Iya, tentu saja. Semua orang pasti mengatakan sepakat, karena belum diatur itu kan.
Betul.
Nah, tadi sudah diatur, tinggal didorong saja. Bawaslu dari awal mengatakan tidak setuju pada aturan itu, tapi ditetapkan dan disahkan. Tinggal dilaksanakan kok sebetulnya. Aturan itu sudah pernah dinyatakan sah, tapi ya, Bawaslu tidak setuju pada aturan itu. Lalu mengatakan, ini bertentangan dengan undang-undang. Lah, menyatakan itu bertentangan dengan undang-undang juga bukan kewenangan Bawaslu. Kan kira-kira gitu tuh.
Sudah ada putusan MA.
Setelah MA, kemudian Bawaslu merasa bahwa ya pandangan dia itu benar, tapi seketika dia menyatakan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang lah. Ketika itu dia menyatakan itu belum ada putusan MA. Jadi atas dasar kewenangan apa Bawaslu menyatakan bahwa ketetapan itu bertentangan dengan undang-undang?
Pak Rai, sebentar. Ya. Pak Afif.
Mari kita balik. Bagaimana pemahaman teman-teman KPU yang memahami itu di bawah undang-undang, sama saja pemahaman teman-teman KPU sampai undang-undang, toh?
Baik.
Kan bisa dibalik begitu.
Siapa padahal menurut saya KPU tidak sedang membuat aturan baru. Dia sebetulnya mengembangkan aturan yang sudah ditanamkan di dalam undang-undang. Coba kita lihat itu, bahwa aturan untuk jadi caleg itu harus mendapatkan SKCK dari polisi. Buat apa SKCK? Lawang mantan napi koruptor aja boleh kok.
Karena
juga bagi kita. Membuat norma baru, diskusinya sudah selesai.
Baik. Bapak-bapak, kita... Baik, sekarang saya ingin bicara soal bagaimana... Siap. Pak Afif, Pak Rai, terima kasih. Yang berikutnya saya ingin dapat pandangan tentang bagaimana kita ke depannya terkait dengan rilis Bawaslu bahwa semua daerah tidak aman dari politik uang misalnya. Kata Pak Rai tadi, ini memang hal klasik yang dari dulu ada gitu ya. kedepannya ya. Pak Afifuddin, Bawaslu akan melakukan apa terkait dengan rilis indeks rawanan pemilu 2019?
Ya, kemarin kan kita rilis, kita sampaikan bahwa yang namanya politik uang itu memang laten dalam proses pemilu. Tinggal bagaimana kita menekannya.
Ya.
Pengalaman pilkada kita ada sekitar 110-an kasus pidana, 60-nya itu adalah netralitas ASN, kemudian 30-an sekian itu adalah soal politik uang, sebagiannya sudah inkrah, sebagiannya kemudian tidak terbukti misalnya begitu.
Yeah, yeah.
Nah, tinggal bagaimana intervensi-intervensi kebijakan ini, IKP ini memang kita lakukan untuk memetakan potensi baik dari sisi isu maupun di mana lokasi yang mayoritas.
Yeah.
Nah, ini dikumpulkan dengan data yang kita ambil dari pelaksanaan pemilu terakhir di daerah tersebut, jadi rata di 514 kabupaten kota dengan 4 dimensi, kemudian ratusan indikator untuk kemudian menarik apa titik simpul kerawanan dominan, kerawanan apa utama dan kerawanan yang sedang itu. Yang tinggi dari sisi politik uang di 176 kalau nggak salah kota kabupaten, selebihnya rendah, sedang, tidak ada yang rendah. Nah, ini menjadi early warning buat kita semua bahwa masalah laten ini yang muncul, selalu muncul.
Yeah.
Nah, sekarang yang menarik sebenarnya ada hal baru yang di IKP sebelumnya tidak terlalu menonjol, yaitu soal penyebaran berita hoax yang itu berita bohong yang ini sekarang menjadi meriah sekali dan saya kira semua kita tidak memungkiri itu.
Oke. Mengantisipasi itu terutama yang baru muncul yang kemarin nggak terlihat, ini terlihat banget soal berita bohong, isu SARA maksudnya gitu ya Pak Afifuddin ya. Harapannya bagaimana Pak Afifuddin? Bawaslu akan strategi seperti apa? Kemudian ya, mengharapkan
dari sisi politik uang, kami waktu pilkada kemarin memang meskipun relatif subjektif, kita bilang kita punya yang namanya apa patroli anti politik uang yang di masa tenang. Ini salah satu intervensi kebijakan untuk meminimalisir adanya pihak-pihak yang melakukan politik uang yang biasanya juga masif di masa tenang. Nah, kan kita sebagian orang mencatat sebagian pemilih kita ini kan spesialis last minute pendekatannya. Makanya kita intervensi dengan kebijakan itu, paling tidak harapan kita akan muncul efek psikologi takut melakukan pelanggaran, akan muncul apa psikologi orang apa takut menerima dan memberi uang yang orientasinya kepada keterpilihan seseorang di pemilu.
Gitu. Oke. Kalau untuk yang hoax kemudian isu SARA?
Kalau hoax itu kita dua ya, dari sisi pencegahan tentu kami sudah menyampaikan ke semua jajaran tim kampanye dan mereka sudah tahu semua. Kalau dari sisi 10 akun tiap aplikasi kan itu yang wajib kita pantau, awasi. Tetapi yang paling berbahaya adalah akun-akun yang memang bukan akun apa resmi yang dilaporkan, tetapi akun-akun personal. Dan ini kan setiap dari kita, setiap pribadi bisa memiliki lebih dari satu akun.
Betul.
Jadi potensi ini muncul di setiap individu. Artinya menyebarkan berita yang tidak terkonfirmasi ini juga kita harapkan tidak dilakukan dan lain-lain. Dari sisi penindakan, karena kuasa men-takedown atau menurunkan berita yang sifatnya ujaran kebencian, kemudian fitnah dan lain-lain itu ada di Kominfo, kami kan sudah punya kerjasama untuk men-takedown-nya itu adalah lewat jalur Kominfo yang itu kemudian mengumpulkan semua platform dan sudah bersepakat kayak Facebook dan lain-lain untuk bersepakat. Dari sisi yang lain kami juga menggandeng cybercrime Mabes Polri untuk mempercepat proses penindakan kalau terjadi apa yang dilarang di media sosial, memfitnah, memberikan apa, melakukan kampanye hitam terhadap pasangan lawan dan lain-lain.
Karena Anda mengatakan Bawaslu tidak masuk di ranah itu, maka menjalin kerjasama dengan banyak pihak tadi itu ya Pak Afif.
Di penindakannya.
Baik. Saya ke pengamat Pak Ray Rangkuti. Jadi dalam hal isu SARA, hoax, kayaknya Anda dan Pak Afif sepakat itu hal yang sekarang perlu menjadi perhatian. Ini bagus ada satu
catatan pertama soal politik uang ya.
Okay.
Itu sebetulnya nggak pakai indeks-indeks kita semua juga tahu.
Baik.
Uang ini tetap berbahaya. Kan sudah sebutkan tadi, 10 dari 9 dari 10 orang mengatakan akan terima uang.
Oke.
Okay. Itu loh kira-kira. Yeah, yeah, tetapi yeah. hanya satu yang mengatakan mau milih karena uang itu.
Oke.
Okay. Terima sih oke, okay, tapi milih. Itu yang saya sebut, ini secara alami akan hilang kok.
Oh oke,
okay, baik. Itu kira-kira.
Walaupun,
itu secara alami akan hilang,
walaupun,
karena apa gitu.
Walaupun elitnya ya, karena, jumut, masyarakatnya berubah terus, mereka lebih paham.
Iya, partainya kan tetap masih. Enggak, partainya juga lama-lama bosan juga kan.
Oh,
kita ngasih duit mulu, masyarakatnya
nggak
pernah milih kita. Kan kira-kira gitu loh.
Soal isu SARA dan hoax itu yang disampaikan.
Oke. Okay. Makanya masalahnya bukan di situ menurut saya sekarang.
Uh-huh.
Masalahnya itu adalah mencermati para kandidat ini dapat duit dari mana.
Oke. Okay. Okay.
Jadi sebetulnya kalau kita bisa memotong asal usul sumber duit mereka, kan uang keluarnya juga akan sulit kan.
Oke. Okay. Makanya.
Nah, sekarang ketika mereka mau kasih uang sebanyak-banyaknya kepada publik, duitnya yang masuk ke mereka nggak ada, mau ngasih apa kan nggak ada.
Oke. Okay. Makanya Anda kencang, jangan ada koruptor nyalak lagi.
Nah makanya itu satu.
Okay.
Nah yang kedua, makanya kenapa kita kencang kemarin itu minta Bawaslu mengusut dugaan adanya pemberian mahar kepada dua partai politik ya yang disebutkan oleh salah apa namanya Andi Arief di dalam WhatsApp-nya. Itu justru yang menjadi tantangan kita.
Okay.
Ini yang sampai sekarang sejak pemilu reformasi nggak pernah dibuktikan, nggak pernah diobok-obok, nggak pernah dicari.
Okay,
sebetulnya ini para kandidat dapat duit dari mana? Sekarang
baik.
Misalnya kalau kita cek nih. Dana kampanye awal rekening capres kita rata-rata masih di bawah 20M. Nggak masuk akal kita kan? Kira-kira gitu.
Okay.
20M tetapi ada struktur organisasi yang sedemikian besar, nggak masuk akal kita. Ini
okay.
Bawaslu curiga nggak?
Okay.
20M dana awalnya.
Okay.
Mana mungkin 20M kampanye untuk calon presiden. Lah untuk pelaksanaan pilkada aja, bagi pelaksanaan pilkada aja butuh lebih dari 20M.
Okay.
Kan kira-kira gitu ya.
Baik.
Itu satu.
Yang soal SARA.
Nah itu SARA. Masalah kita itu bukan soal ini, masalah definisi.
Oh, oke. Okay.
Apa sih yang kita sebutkan dengan isu SARA?
Uh-huh.
Nah, itulah yang berkali-kali juga kita ingatkan ya. Kita semua sekarang nggak suka dengan isu SARA ini, tapi pada saat yang bersamaan kita nggak punya definisi yang ketat tentang apa yang kita sebut dengan isu SARA.
Oke. Okay.
Kalau ada orang mengatakan pilihlah si Anu karena sesuai dengan agama kita, SARA enggak. Jangan pilih si Anu karena dia berbeda dengan agama kita, SARA apa enggak.
Baik.
Ada malah yang lebih kencang, si Anu kafir dan oleh karena itu nggak boleh dia dipilih.
Oke.
Okay. Itu SARA apa pilihan. Nah, dari tiga redaksi ini yang kita sebut dengan SARA apa? Di luar hoax. Kalau hoax kan sangat mudah membuktikan apakah pengungkapannya benar apa tidak, faktual apa tidak, ada dasarnya tidak, datanya atau tidak ya dan sebagainya gitu.
Okay.
Tapi kalau isu SARA ini yang dibutuhkan justru sekarang ini adalah apa yang kita sebut dengan isu SARA itu.
Baik.
Sehingga dengan begitu kita punya definisi dan dengan definisi itu tidak ada keraguan bagi apa namanya penegak katakanlah Bawaslu ataupun aparat kepolisian
untuk menindak,
untuk melakukan tindakan.
Baik,
kepada
siap.
Mereka yang menggunakan isu SARA di dalam pelaksanaan pemilu. Contoh konkret misalnya ya, tidak boleh orang yang memilih si Anu disalatkan seperti kasus di DKI Jakarta. Kita mau bilang SARA apa enggak tuh?
Oke.
Okay. Nah itu loh kira-kira.
Baik,
nah kalau Pak, kita nggak punya persepsi yang sama soal itu ya
itu
repot.
Akan repot. Baik. Pak Rai Rengkuti, terima kasih untuk catatannya. Kami catat. Terima kasih sementara. Kami akan nanti dengar dari Pak Afifuddin. Saya tutup dulu Pak Rengkuti. Makasih Pak Rengkuti. Selamat pagi. Pak Rai Rengkuti, pengamat politik dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Pak Afifuddin, boleh ditanggapin tentang isu SARA tadi?
Ya. Ya, yang namanya apa? Yang tidak boleh itu di pasal 280 Undang-Undang 7 itu adalah penghinaan berdasarkan isu suku, agama, ras dan golongan. Jadi poinnya adalah penghinaannya. Kalau kemudian kita menghina atau menjelekkan orang lain berdasarkan beberapa kriteria di isu SARA itu yang memang tidak boleh. Makanya penghinaan, ujaran kebencian, nah itu yang harus dilihat dari sisi mana yang penghinaannya, mana ujaran kebenciannya dengan apa embel-embel isu yang SARA tadi itu. Nah itu sebenarnya kalau kalau dari sisi itu, maka ya semua ujaran yang kemudian bisa kita tafsirkan membenci dan menjelekkan seseorang, maka itu bisa kita kategorikan yang tidak boleh gitu dalam proses kampanye ini.
Artinya nah, dalam memang, pengertian nggak ada masalah sebetulnya ya? Semua udah paham?
Semua udah paham.
Oke.
Okay. Nah, yang kita, ini kan ada dua dimensi di kita. Pertama, dimensi pencegahannya itu.
Oke. Okay.
Tentu dari kita-kitanya, baik peserta pemilu, pemilih, kita semua ini juga harus sama-sama menahan. Kalau kita lihat Mas Doni, sekarang orang menyebar berita atau menyebar berita tidak benar, itu nggak lihat level pendidikan loh.
Iya.
Kadang-kadang kita terkaget-kaget dengan orang yang katakanlah sangat kita hormati menyebar sesuatu yang kita yakin itu tidak benar.
Oke.
Nah ini kan soal cara apa ya, soal cara pandang dan juga soal bagaimana kita memperlakukan informasi sebenarnya.
Ini tertuju pada masyarakat atau kepada elit?
Semuanya.
Karena
yang namanya orang berpendidikan bisa dari masyarakat, bisa dari elit.
Okay.
Kalau orientasinya memang diniatkan untuk memecah belah, ini lebih berbahaya.
Okay.
Ada juga yang orientasinya karena kena Ivan tidak memeriksa kebenaran atas berita itu.
Okay.
Atau tidak mengkonfirmasi dengan berita lain.
Mm-hmm. Nah, itu sisi pencegahan ya, untuk penindakannya.
Ya, penindakannya ya tadi itu lewat jalur Kominfo dan Mabes karena. Kita tidak juga punya apa langsung kewenangan.
Yeah,
sebagaimana yeah. Begini, sebagaimana kalau ada ASN itu kemudian ikut terlibat kampanye, kami kan menemukan temuannya. Penindakannya di KASN sama, kalau polisi kemudian di Propam, kalau tentara di POM, ini yang harus sama-sama.
Bawaslu nggak bisa menekan ya supaya ada penindakan?
Menekan dalam arti kita bikin perbawaslu sudah bersama lembaga terkait, kita bikin kerjasama sudah. Yang namanya kewenangan kelembagaan kan ada diatur, tinggal bagaimana kerjasama sinergi itu.
Oke, gitu. Apakah Bawaslu menginginkan ada undang-undang yang memberi kekuatan pada Bawaslu untuk menindak?
Ya bisa begitu, tapi diskusinya kan nggak bisa sekarang.
Gitu. Oke, okay, ya tapi
perubahan undang-undang.
Tapi untuk memperkuat itu ada keinginan seperti itu? Lebih baik seperti ya, itu?
Orientasi penindakan ini kan ada kadang-kadang apa namanya hal yang memang saling berkait gitu loh. Misalnya soal aturan-aturan lain. Kalau kita lihat dulu waktu pengaturan pilkada, di Jawa Tengah kan juga rame tuh ketika Pak Ganjar berangkat terus istrinya ikut. Itu kan sebenarnya kenanya di aturan KSN, okay. Bukan di aturan kita.
Oke, okay.
Gitu baik. Itu yang saya bilang ada aturan berkait yang nggak bisa berdiri sendiri. Ini hanya domainnya Bawaslu, ini domainnya KSN. Ada aktivitas yang memang tidak diperbolehkan KSN, tapi dalam ranah aktivitas itu adalah tahapan pemilu kan begitu.
Oke, okay. Jadi PR-nya adalah bagaimana koordinasi atau sinergi itu beberapa pihak itu. Baik, kalau gitu. Okay. Pak Afifuddin, terima kasih untuk penjelasannya. Selamat pagi.
Pagi.
Pak M. Afifuddin, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia.